Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, στη συνέχεια στο μάθημά μας από την προς Γαλάτας επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε, αδερφοί μου, από το 12 εδάφιο. «Γίνεστε ως εγώ, διότι και εγώ είμαι καθώς εσείς, αδελφοί, σας παρακαλώ, ουδόλως με ειδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο εν ασθενεία της σαρκός, και δεν εξουθενήσατε ουδέ περίψατε τον πειρασμό μου τον εν της σαρκή μου, αλλά με δέχθητε ως άγγελον Θεού, ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν είτε ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ή θέλετε κβάλει και δώσει σε μέ. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, διανέχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς το καλόν πάντοτε και ουχή μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως συμμορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Ήθελω δεν να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη θέλοντες να είστε υπό νόμων, τον νόμον δεν ακούετε, διότι είναι γεγραμμένον ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, ένα εκ της δούλης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθη κατά σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορίαν, διότι αυτή είναι εδίο διαθήκε. Μία μεν από του όρου Σινά, η γενώσα προς δουλείαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι το Άγαρ είναι το όρο Σινά, εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά τον τέκνον αυτής. Ιδέανο Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών, διότι είναι γεγραμμένον, εφράνθη τη στήρα ημιτύκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημιοδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχού εις τον άντρα. Εμείς δε αδερφοί, καθώς ο Ισάκ, επαγγελίες τέκνα ήμεθα. Αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον κατά πνεύμα, ούτε και τώρα. Αλλά τι λέγει η γραφή, έκβαλε τη δούλη και τον νιόν αυτής, διότι δεν θα κληρονομήσει ο υιός της δούλης μετά του υιού μου της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν είμαι θα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα, αδελφοί μου, ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον εαυτού Υιόν. Και το είχαμε πει αυτό, γιατί να έρθει ο Κύριος εκείνη την εποχή και να μην έρθει πιο μπροστά. Έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και μας το εξήγησε. Είναι όπως το παιδάκι, το οποίο μπορεί να είναι κάποιο πλούσιο, και έχουμε εμείς τέτοια παραδείγματα. Είχαμε εδώ ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, εκείνη την εποχή ήταν πλουσιότερος. Και πέθανε, αλλά τα παιδιά του ήταν μικρό. Πέθανε μάλλον η μάνα και το παιδάκι της ήταν μικρό. Αυτό ήταν κληρονόμος όλης της μεγάλης αυτής περιουσίας. Αλλά ήταν παιδί. Δεν μπορούσε να την απολαύσει την κληρονομία. Ήτανε λοιπόν υπό επιτρόπους, τις κάνανε φροντιστήρια, μαθήματα, την εκπαίδευσαν, τις έμαθαν. Και όταν ήρθε σε ηλικία 18 ετών, της λένε δικιά σου τώρα όλη η περιουσία. Έτσι και εμείς, ενώ ο Θεός είχε φροντίσει για μας, είχε αποφασίσει να έρθει ο Χριστός μας στη γη προκαταβολής κόσμου, ήρθε όταν ήταν το πλήρωμα των καιρών, όταν δηλαδή ήρθε η ώρα, η διορία υπό του Πατρός, όταν δηλαδή είχαμε εκπαιδευτεί με τον νόμο ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε από μόνοι μας. Αυτό ήταν στην ουσία το μάθημα το μεγάλο, ότι ναι μεν έφτεξε ο Αδάμ, ναι μεν έφτεξαν η Εύα, αλλά φταίξαμε κι εμείς. Έδωσε ένα νόμο Και για 1500 χρόνια δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να κάνει το νόμο, ούτε ένας. Και λέει γραφή πάντες ημαρτών και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όταν λοιπόν φάνηκε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να ελευθερωθεί, έστειλε τον Χριστό μας. Και μας είχε πει τώρα γιατί ήρθε ο νόμος. Το κάνω μία επανάληψη γιατί θέλω αυτό να περάσει μέσα στο είναι μας. Γιατί λοιπόν ήρθε ο νόμος του Μωυσέως? Ο νόμος του Μωυσέως έγινε παιδαγωγός εις εμάς, λέει, έτσι διαβάσαμε, μέχρι που να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ο νόμος δόθηκε εξαιτίας, λέει, των παραβάσεων. Δηλαδή, θα το ξαναπώ γιατί θέλω να... Αυτό είναι όλη η Καινή Διαθήκη. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχει καταλάβει κανείς τη χάρη. Ο νόμος του Μωυσέως δόθηκε όπως είναι οι νόμοι των ανθρώπων σήμερα. Αν δεν υπήρχαν οι νόμοι, δεν θα κινδυνεύαμε κάθε μέρα από τους ληστές, από τους πονηρούς, από τους απατεώνες. Όχι ότι δεν κινδυνεύομαι, αλλά οπωσδήποτε φοβόνται τον νόμο και έχουν οι απλοί πολίτες, οι νόμιμοι, έχουν μία ασφάλεια. Έτσι δεν είναι? Σας έχω πει ότι ήμουν εδώ σε μια γειτονική χώρα όταν έγινε μια επανάσταση και πήραν τα όπλα και υπήρχε αναρχία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τρόμος υπήρχε. Έβλεπες ένα παιδάκι 12 ετών και κράταγε ένα καλάζνικο στο χέρι και σου έλεγε κάνε στην άκρη, εγώ σε διευθύνω τώρα. Και έβλεπες το μεγάλο και γονάτιζε κάτω και έλεγε παιδί μου πού θέλεις να πάω, δεξιά ή αριστερά? Φοβόταν ο άνθρωπος, λέει, αν πατήσει σκανδάλι πάει, με σκότωσε. Ήρθε όμως, αναγκάστηκαν μετά και έκαναν το μισό κράτος αστυνομικούς και άρχισαν να ρίχνουν ξύλο μέχρι που τους πήραν όλα τα όπλα, όσα τουλάχιστον μπόρεσαν να πάρουν. Γιατί υπήρχε αναρχία. Όταν ήρθε όμως η νομιμότητα, άρχισαν πάλι οι πολίτες να κυκλοφοράνε στον δρόμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε ο νόμος και τους επέβαλε και τους πήρε τα όπλα, ότι έφυγε η κακία από μέσα τους. Η κακία παραμένει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά λόγω του νόμου φοβόνται και δεν σε σκοτώνουνε. Λόγω του νόμου υπάρχουν βέβαια κι άλλοι οποίοι και παρά τους νόμους βλέπετε σκοτώνουνε. Φανταστείτε να μην υπήρχαν νόμοι. Αλίμονο στους αδύνατους και στους απλούς πολίτες, τους ειρηνικούς. Γι' αυτό υπάρχει αστυνομία και έτσι ήταν και ο νόμος του Μωυσέως. Δηλαδή δεν ελευθέρωνε τον άνθρωπο από την κακία, από την πονηρία. Δεν του βγάζε την πορνεία από μέσα του. Όποιος δηλαδή έβλεπε γυναίκα την επιθυμούσε. Απλά χώριζε τη γυναίκα του και πήρε μια άλλη. Λέει τουλάχιστον δώστε σε ένα αποστάσιο να υπάρχει μια νομιμότητα κάπως. Να φαίνεται ότι τέλος πάντων αυτή η γυναίκα είναι χωρισμένη. Όταν όμως έρχεται η Καινή Διαθήκη τι λέει? Όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει αυτή ή διεμήχευσε αυτή την καρδία αυτού. Τι πάει να πει τώρα αυτό? Εδώ έρχεται η χάρις και τι κάνει? Δεν μας περιφρουρεί σαν νόμος απλά για να επιβάλλει την τάξη, μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Μας αναγεννάει ο Κύριος, μας κάνει νέα κτίσματα και ο πιστός πλέον έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα. Όταν αγαπάς τον πλησίον σου, μπορεί να σου πει το εδάφιο ου φωνεύσεις, τι να το κάνεις, αφού τον αγαπάς πώς θα τον φωνεύσεις? Όταν λέει αγαπάς τον πλησίον σου, τι να του πεις? Μην κάνεις πόλεμο, αφού είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχεις ειρήνη μες στην καρδιά σου, δεν πας να σκοτώσεις τον άλλο, να του κάνεις πόλεμο, ούτε να τσακωθείς με κανένα. Γιατί είσαι ειρηνοποιός. Γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και σε ελευθέρωσε. Αυτό κάνει χάρις. Ο νόμος τι έκανε? σε περιφρουρούσε αναγκαστικά και έλεγε ότι αν κάνεις αυτό υπάρχει αυτή η ποινή. Δεν σε ελευθέρωνε όμως μέσα από την καρδιά να σου καθαρίσει την καρδιά και να σε κάνει νέο κτίσμα. Ποτέ. Κανείς δεν μπορούσε να σωθεί εξ έργων νόμου, μας λέει η Γραφή. Γι' αυτό και ήρθε ο Χριστός μας, αδερφοί μου, τώρα. Έρχεται ο Κύριος και τι κάνει? Μας αναγεννάει. Μας δίνει νέα καρδία, μας δίνει νέο πνεύμα. Τώρα δεν είναι όπως μια άγρια ελιά. Όσο και να την ποτίζεις, να την κοπρίζεις, να την κλαδεύεις, άγριες ελιές βγάζει. Όταν όμως την πολιάσεις, από τον πόλη και πάνω βγάζει καλές ελιές. Έτσι ακριβώς είμαστε κι εμείς. Η ρίζα μας, η φύση μας είναι άγρια. Αλλά ήρθε ο Χριστός και μας μπόλιασε στην καλή ελιά. Εμείς λέει παραφύση, λέει, είναι κεντρίστη μεν, ενώ είμαστε αγρή ελιά και μας έκανε καλή ελιά. Και βγάζουμε τώρα λάδι, βγάζουμε καρπό. Αλλάζει δηλαδή η φύση του δέντρου. Είναι μια άγρια χλάδια. Ό,τι και αν της κάνεις, βγάζει άγρια χλάδια. Όταν όμως την πολλιάσεις, από εκεί και πάνω βγάζει ωραία χλάδια. Δεν είναι? Αυτό έκανε τώρα ο Χριστός. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε ο Χριστός μας και μας ελευθέρωσε από τον νόμο. Αυτό ήταν, αυτή είναι όλη η ουσία των μαθημάτων που κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή ο νόμος απλά σε συγκρατεί. Σε εκπαιδεύει να σου δείξει ότι δεν τα καταφέρνεις από μόνος σου και έχεις ανάγκη τον Χριστό. Αυτή είναι, ήταν η δουλειά του νόμου. Όταν λοιπόν τέλειωσε ο νόμος, ήρθε ο Χριστός μας και τους λέει τώρα, εσείς που γνωρίσατε τώρα τη χάρη του Χριστού, πώς γυρίζετε πάλι πίσω στα του νόμου του Μωυσέως? Δηλαδή ένας άνθρωπος τον οποίο τον ελευθέρωσε ο Κύριος, τι δουλειά έχει πάλι με τον νόμο του Μωυσέως? Ο νόμος του Μωυσέως, είπαμε, είναι απλή εντολή. Η Καινή Διαθήκη είναι πολύ πιο αυστηρή εντολή, αλλά έχει μια διαφορετικότητα. Αναγεννάει ο Κύριος τον άνθρωπο και του κάνει τη φύση του Αγία. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη προσπαθούσε με την άγρια φύση, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να κάνεις καλούς καρπούς. Έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι πάνε πάνω στα βουνά και κοπιάζουνε. Και έχω δει τέτοιους ανθρώπους. Αγωνίζομαι, μου λέει, εδώ για να νικήσω τον πονηρό. Και τον παλεύω, μου λέει, και μου έρχεται από εδώ και με ξεγελάει. Και έρχεται από την άλλη, μου λέει, και με ξαγελάει. Εγώ λέω, του επιτίμησε ο Χριστός, λέω, και έφυγε από μένα καλά καλά. Μου λέει, δηλαδή, δεν σε πειράζει? Αφού λέει η Γραφή, όποιος έχει την ελπίδα ταύτην, καθαρίζει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Άρα του λέω, δεν έχεις καθαριστεί, γι' αυτό λέω συνέχεια είναι και δεν σε αφήνει σε ησυχία. Τι δουλειά έχει εμένα, λέω, αν με αγγίξει θα πάθει ηλεκτροπληξία κατευθείαν. Μόνο όταν αμαρτήσω, τότε έχει δικαιώματα και πάει και λέει στον Κύριο, αμάρτησε. Σε αυτές τις περιπτώσεις του δίνουμε το δικαίωμα. Αν όμως μένουμε στο λόγο του Κυρίου, λέει, όποιος έχει την ελπίδα ταύτη καθαρίζει αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Τους λέει λοιπόν τώρα, ξαναγυρίζετε πίσω να προσπαθήσετε με τη σάρκα σας να νικήσετε. Μπορείς να νικήσεις με τη σάρκα? Ο αδύνατος άνθρωπος μπορεί να νικήσει το διάβολο? Μπορεί να νικήσει την αμαρτία? Εδώ 1500 χρόνια δεν μπόρεσε κανείς να το νικήσει. Τώρα θα ξαναγυρίσετε στη συνταγή την αποτυχημένη, ή θα πάμε στη συνταγή την πετυχημένη που είναι η Καινή Διαθήκη? Αυτό τους λέει εδώ στους Γαλάτας. Και λέει, να γίνεστε αδερφοί μου όπως είμαι εγώ, να γίνετε κι εσείς, γιατί και εγώ είμαι όπως είστε εσείς. Δηλαδή τους λέει ο Παύλος, δεν είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος από εσάς. Τις σκέψεις που έχετε εσείς, τις αδυναμίες που έχετε εσείς, τις πειρασμούς που έχετε εσείς, ήρθε και σε μένα ο εχθρός. Αλλά τι έκανα, πήγα στον Κύριο και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Η χάρις του Κυρίου μας ελευθερώνει. Και εξεύρεται, λέει, ότι όταν ήρθε και σας κήρυξα, να γίνεστε, λέει, όπως είμαι εγώ, γιατί και εγώ είμαι όπως εσείς, αδερφοί. Σας παρακαλώ, δεν με αδικήσατε καθόλου. Δηλαδή, δεν κάνετε σε μένα κάποια αδικία με αυτά τα οποία λέτε τώρα. Εξεύρετε μάλιστα, λέει, ότι πρώτερα, όταν ήρθε και σας κήρυξε το Ευαγγέλιο, με ασθένεια της σάρκας, γιατί ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος είχα ασθένεια στη σάρκα, δεν εξουθενήσατε ούτε απορρίψατε τον πειρασμό μου που είχα στη σάρκα, αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο του Θεού, σαν τον Ιησού Χριστό. Δεν αποκλείεται να είχε εδώ το σκόλοπα ο Παύλος. Τώρα κάποιοι, επειδή λέει πιο πάνω ότι τα μάτια σας τα μου δίνατε, λένε ότι το πρόβλημα ίσως ήταν στα μάτια του. Όπου πάντως και να ήταν, δεν μας το λέει η Γραφή που ήταν, πάντως είχε ένα σκόλοπα που τον βασάνιζε. Μια ασθένεια ήτανε και λέει, ήρθα, λέει, είμαι ασθένεια. Και το ξέρατε ότι εγώ είμαι ασθενικός. Αλλά με δεχθήκατε σαν άγγελο του Θεού. Δεχθήκατε το λόγο που σας κήρυξα, εγώ ο ασθενής, εγώ ο αδύνατος άνθρωπος. Δεχθήκατε το λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού που είναι. Και με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον Χριστό Ιησού. Ποιος λοιπόν είναι ο μακαρισμός σας? Επειδή δίνω τη μαρτυρία εσάς ότι θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δίνετε. Δηλαδή τόσο πολύ δεν έχετε αδικήσει, γιατί με αγαπούσατε. Κάνατε για μένα τα πάντα. Το αναγνωρίζει ο Παύλος, δεν με έχετε αδικήσει εμένα, λέει ο Παύλος. Δεν μου έχετε κάνει εμένα κάποιο κακό. Αντίθετα, μένα με δεχθήκατε. Καταλάβατε πώς, τι θέλει να πει εδώ? Με δεχθήκατε εμένα σαν αγγελιοφόρο του Θεού. Τώρα λοιπόν, επειδή σας λέω την αλήθεια, έγινα εχθρός σας? Δηλαδή τόσο καιρό που σας μίλησα, πιστέψατε, με δεχθήκατε σαν Χριστό Ιησού, παραπάνω δηλαδή από ότι είμαι, με δεχθήκατε. Γιατί δεν είναι ο Χριστός Ιησούς ο Παύλος. Εκείνοι όμως το είχαν υψώσει μες στην καρδιά τους πάρα πολύ ψηλά τον Παύλο. Τώρα όμως που έρχεται και τους ελέγχει, τώρα τους κακοφαίνεται. Και λέει, έγινε εχθρός σας τώρα που σας λέω την αλήθεια? Δηλαδή πριν από λίγο καιρό ήμουνα ο άγγελος του Θεού, ήμουνα σαν τον Χριστό Ιησού, και τώρα είμαι εχθρός σας? Σαν να τους λέει, ισορροπήστε λίγο, σαν να τους λέει, προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Τελικά τι είμαι? Είμαι άνθρωπος του Θεού ή δεν είμαι άνθρωπος του Θεού? Και εδώ πολλές φορές το έχω με το παράπονο οι εργάτες του Ευαγγελίου σε μερικούς αδερφούς. Δηλαδή βλέπουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, μας χρησιμοποίησε. Δεν λέμε ότι είμαστε ο Απόστολος Παύλος, αλλά οπωσδήποτε έχει μαρτυρήσει ο Κύριος ότι είναι μαζί με κάποιους ανθρώπους, δεν είναι με όλους ο Κύριος, να το ξέρετε. Όποιος θέλει, ας κάνει μια προσπάθεια να δει αν είναι μαζί του ο Κύριος και να ανοίξει μια εκκλησία, να δούμε αν θα μείνει, αν θα σταθεί. Μπορείς να το κάνεις? Δεν μπορείς. Μόνο αν είναι ο Κύριος ανάμεσα μπορείς. Αυτό να το ξέρετε. Και ο Κύριος κρατάει τους ποιμένες, λέει, στα χέρια του. Εγώ, λέει, κρατάω τους 7 αστέρες στα χέρια μου. Έτσι δεν λέει στην Αποκάλυψη? Έρχεται λοιπόν και ενώ λέει το λόγο του Κυρίου, τον αποδέχονται οι αδερφοί, τον πρεσβύτερο, τον ποιμένα, αυτόν που στείλε ο Κύριος και σώθηκαν. Έστειλε ο Κύριος και τους μίλησε και στάθηκαν, τους δίδαξε και άρχισαν να μαθαίνουν το λόγο του Κυρίου, να περπατάνε. Και μετά από λίγο, μόλις τους ελέξει και τους πει ότι αυτό δεν το κάνετε καλά, τον βλέπουν με στραβωμάτι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και λέει ο Παύλος, κάποτε λέει για μένα, λέγατε ο αδερφός Παύλος, ο αδερφός Παύλος, και τώρα επειδή σας έλεξα και σας είπα αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, έγινα τώρα εχθρός σας? Εδώ λοιπόν να το προσέξουμε, αδερφοί, γιατί στεναχωριούνται οι άνθρωποι του Θεού όταν μιλάνε και βλέπουν τα αδέρφια, τα μέλη της Εκκλησίας και χαράζουν πορεία. Στην ουσία δεν λένε ότι ο αδερφός δεν ξέρει τι λέει, Το λέει με την πράξη του. Λέω, αδελφή, πρέπει να κάνουμε αυτό. Όχι, εμείς δεν το κάνουμε. Δεν του λένε ευθέως, ξέρεις κάτι, δεν το λες σωστά. Εδώ δεν έπιασε κανείς τον Παύλο να του πει δεν τα λες καλά. Κανένας. Αλλά αισθανόταν ο Παύλος ότι επειδή τους μίλαγε τόσο αυστηρά, ότι σκόπηκε η φόρα. Δεν τον βλέπανε όπως τον έβλεπαν πρώτα. Δεν τον ακούνε όπως τον άκουγαν πρώτα. Γιατί? Γιατί γαργαλίστηκε το αυτί τους από άλλες φωνές, οι οποίες δεν είναι φωνές του Ευαγγελίου. Δεν είχαν αυτή την αποστολή από τον Κύριο. Το λέω αυτό και στους νέους οι οποίοι μπαίνουν στο ίντερνετ μέσα και παίρνουν πληροφορίες. Γενικότερα, αδερφοί μου, θέλω να μάθετε να παίρνετε πληροφορίες από τους ανθρώπους που έχει βάλει ο Κύριος. Όχι από οπουδήποτε πληροφορίες. Οι άνθρωποι του Θεού είναι υπεύθυνοι άνθρωποι. Θα δώσουμε λόγο για σας. Έτσι δεν διαβάσαμε ότι θα δώσουν λόγο για σας? Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο ίντερνετ και διαβάζουν. Ο τάδε είπε αυτός. Ούτε ξέρουν ποιος είναι αυτός, ούτε αν λέει αλήθεια, ούτε τι συμφέροντα έχει, ούτε ποιος είναι ο σκοπός που το λέει, ούτε που ανήκει. Ο τάδε μπαίνει μέσα και διαβάζει λοιπόν, και εξαρτάται και πού διαβάζει. Δηλαδή αν κάποιος του αρέσουν τα σκάνδαλα, μπαίνει και διαβάζει τις εφημερίδες που μιλάνε για σκάνδαλα. Αν κάποιος του αρέσουν τα κοινωνικά θέματα, μπαίνει και διαβάζει τα κοινωνικά θέματα. Αν κάποιος του αρέσουν τα αντικυβερνητικά, πάει σε αυτόν και διαβάζει εκεί. Το άλλο του αρέσουν τα κυβερνητικά, πάει στα κυβερνητικά. Ανάλογα λοιπόν πού πάει ο καθένας, το άλλο του αρέσουν τα θρησκευτικά, πάει στις θρησκείες στην οποία ανήκει. Το θέμα είναι αυτός ο οποίος τα λέει ποιος είναι. Και εδώ, αδερφοί, θέλω να μάθουμε. Γι' αυτό λυπήθεστε στους προεστώτες σας, ή την ελάλησαν σε εσάς το λόγο του Θεού. Έτσι δεν διαβάσαμε την περασμένη? Και είπαμε ότι πείθεστε στους προεστώτες σας. Μερικοί δεν πείθονται. Πείθεται στο ραδιόφωνο, πείθεται στο ίντερνετ, πείθεται από εδώ και από εκεί. Εδώ ο Παύλος τώρα λέει, ήρθανε κάποιοι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθανε? Είναι οι Ιουδαίοι. Ήταν ο Θεός μαζί τους? Σας κήρυξαν και λάβατε Πνεύμα Άγιο? Είχανε οδηγία από το Πνεύμα του Άγιο? Απέδειξε ο Θεός ότι είναι μαζί τους? Τίποτα δεν ήτανε. Απλά λέγανε τα δικά τους. Αντιδραστικοί άνθρωποι. Αν δεν περιτέμνεστε, δεν θα σωθείτε. Και βάλανε σκάνδαλο ανάμεσα στους αδερφούς. Εδώ δεν μπορούμε να αφήνουμε οποιαδήποτε φωνή να μας οδηγεί, αδερφοί. Και θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να ακούτε εκείνα τα οποία λέμε. Και όταν λέω να τα ακούτε, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανένα τίποτα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε ότι στη γυναίκα δεν κάνει να φοράει αυτά που φοράει ο άντρας. Μερικοί λένε, δεν πάει να λέει ο αδερφός, εγώ θα φοράω τα παντελόνια και ας λέει ό,τι θέλει εκείνος. Δεν έρχεται να μου το πει ευθέως, αδερφέ Αντώνη, αφισβητώ αυτό που λες. Δεν στο λέει ποτέ. Ήρθε ποτέ να μας το πει κανένας. Από μέσα του όμως, στην πραγματικότητα, λέει, δεν πάει να λέει ο Αντώνης, τι ξέρει ο Αντώνης, αφού εγώ αυτό που κάνω είναι το σωστό. Καταλάβατε τι κάνει? Μετά όμως δεν είναι ο Κύριος μαζί σου. Λέμε, αδερφοί, δεν πρέπει, ας πούμε, να βαφόμαστε, δεν πρέπει να κάνουμε αυτά, δεν πρέπει. Αυτό το οποίο λέμε, δεν το λέμε γιατί έτσι εμάς μας κατέβηκε στο κεφάλι. Δεν το λέμε γιατί είμαστε οπισθοδρομικοί, είμαστε της παλαιάς σχολής, είμαστε. Βλέπουμε το λόγο του Κυρίου μέσα και τρέμουμε. Εάν δεν πούμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου, θα δώσουμε λόγο στον Κύριο. Εμάς μας παρέδωσε ο Κύριος την εκκλησία, τους αδερφούς, και πρέπει εμείς να τους κηρύξουμε εκείνο που μας λέει ο Κύριος. Δεν μπορώ εγώ να λέω τα δικά μου. Αν λέω τα δικά μου, έφυγε ο Κύριος, δεν είναι μαζί μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει τώρα εδώ πέρα ο Παύλος με στεναχώρια. Βλέπετε ότι και οι εργάτες στεναχωριούνται όταν μιλάνε και οι αδερφοί ακούνε τον οποιοδήποτε. Και δεν ακούνε τον άνθρωπο που έβαλε ο Θεός, αλλά ακούνε τον οποιοδήποτε. Ο άνθρωπος του Θεού μετά στεναχωριέται εδώ ο Παύλος. Και λέει τώρα λέει έγινε εχθρός σας. Εδώ τα μάτια σας τα βγάζετε να μου δώσετε. Ενώ δείχνετε ότι με αγαπάτε. Ενώ πιστεύατε μέχρι ένα σημείο εκείνα το οποίο έλεγα. Το πιστέψατε, λάβατε πνευμάγιο, σωθήκατε, σας έδωσε χαρίσματα ο Κύριος, σας ευλόγησε ο Κύριος. Και τώρα ήρθε ένας άλλος αετός και ακούσατε τον άλλο αετό. Επειδή είναι μεγαλοπτέρυγος και πολύχρωμος και πολύπτερος. Σε αυτόν θα πας και θα πλώσεις τις ρίζες σου. Θα σε ξεριζώσει λέει η γραφή, θα σε αρπάξει και θα ξεραθείς. Να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό εδώ ο Παύλος, ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού, και γνήσιοι άνθρωποι του Θεού φαίνονται, γιατί ούτε χρήματα έπαιρνε, κουπίαζε, έτρεχε για τους αδερφούς, και το βλέπαν οι αδερφοί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το κάνει ούτε για να πάρει δόξα, ούτε για να του πούνε μπράβο, ούτε για να τους εκμεταλλευτεί, ούτε να πάρει τα χρήματά τους, αλλά αγαπάει τον Κύριο αυτός ο άνθρωπος. Και του λέει, τι κάνανε οι άλλοι για σας? Αυτά τους λέει εδώ ο Παύλος. Λέει, δεικνύουσι ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσι να σας αποκλείσωσι, διανέχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε όλο τα ανάποδα. Όλο τα ανάποδα λένε, για να φέρουν αντίδραση. Να πούνε και αυτοί κάτι διαφορετικό από αυτό. Μα όλοι το κάνουν, δεν είναι σωστό για να το κάνουν όλοι. Αν είναι σωστό θα το κάνουμε, αν δεν είναι δεν το κάνουμε. Ποιος θα μας πει είναι σωστό? Ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και ο λόγος του Κυρίου είναι ξεκάθαρο σε όλα τα θέματα. Αμήν. Δεν έχει περιθώριο. Δεν αφήνει περιθώριο σε τίποτα. Τώρα τελευταία με παίρνουν αδερφοί τηλέφωνο, αδερφέ, μήπως θα είμαστε κάτω στον Αντίχριστο? Αυτό τι είναι? Έλλειψη διδασκαλίας. Δεν ξέρει ο αδερφός πού το λέει το εδάφιο και πού στηριζόμαστε. Και επειδή δεν ξέρει πού στηριζόμαστε, ότι θα έρθει πρώτο ο Χριστός και μετά ο Αντίχριστος, μόλις ακούει από τον άλλο αετό τον πολύπτερο και του λέει ότι δεν βλέπεις, θα είμαστε κάτω στον Αντίχριστο. Θα είμαστε κάτω, γιατί μία είναι η παρουσία του Κυρίου, δεν είναι πολλές οι παρουσίες του Κυρίου. Μπερδεύουν λοιπόν τους αδερφούς. Δεν ξέρουν οι αδερφοί να πούνε τα αντίστοιχα εδάφια, γιατί είναι έλλειψη διδασκαλίας αυτό. Και στεναχωριέμαι να είναι 50 χρόνια στον Κύριο και να έχει έλλειψη διδασκαλίας. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Πρέπει να καταλαβαίνετε εκείνο το οποίο λένε οι άνθρωποι του Θεού, να το βλέπετε από μέσα, να το σημειώνετε και να λέτε αυτό που μας δίδαξαν οι αδερφοί μας, το δίδαξαν γιατί έτσι έλεγε ο λόγος του Κυρίου. Το κάνουμε γιατί έτσι το βρήκαν οι αδερφοί μας μέσα στο λόγο του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τους λέει εδώ πέρα, καλό είναι λέει να είστε ζηλωτές προς το καλόν πάντοτε και όχι μόνο όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Είχαν ζήλο όταν ήταν ο Παύλος, έτρεχαν ο καλός αδερφός αυτός, και όταν έφευγε ο Παύλος πήγαιναν οι άλλοι και καθόταν και δίνανε σημασία σε ό,τι λέγανε οι άλλοι. Δεν θα ακούτε οποιαδήποτε φωνή, αδερφοί. Και εμείς είμαστε εδώ καθαροί, βλέπετε, μιλάμε στο ραδιόφωνο, μιλάμε εδώ στην εκκλησία, μιλάμε παντού και λέμε, το λέμε αυτό γιατί έτσι το λέει ο λόγος του Κυρίου. Οποιοδήποτε μπορεί να υπάρξει, και προκαλώ οποιοδήποτε, όχι εδώ μόνο στην περιοχή μας, σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν νομίζω, οποιοδήποτε νομίζει ότι δεν τα λέμε καλά. Αυτό είναι παρησία που σας λέω εδώ, έτσι. Να έρθει να μας πει δεν το λες καλά, αλλά να μας αποδείξει ότι γιατί ο λόγος του Κυρίου σε εκείνο το σημείο λέει έτσι. Δεν το λέει όμως κανένας. Τραβάει άλλο δρόμο, τραβάει άλλη πορεία, κάνει ένα άλλο δρόμο, γιατί εκείνος έχει μία δική του πορεία. Εάν ξέρεις κάτι καλύτερο, πες το και σε εμάς, γιατί και εμείς θέλουμε να σωθούμε. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδερφοί? Αλλά έχουμε παρησία ενώπιον του Κυρίου. Εδώ ο Παύλος ξέρει πολύ καλά το λόγο του Κυρίου και έχει παρησία. Δεν μιλάει τυχαία εδώ πέρα ο Παύλος. Και κλείνω, γιατί δεν το προλαβαίνουμε όλο. Τεκνία μου, λέει, για τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Ήθελα να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ για σας. Απορώ για σας, λέει. Μερικές φορές απορούμε με μερικούς αδερφούς. Εγώ απορώ, δεν σας το κρύβω. Περνάνε τα χρόνια, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στον Κύριο και έχω δει πάρα πολλά στη ζωή μου και έχω δει να προχωράνε αδερφοί, να προχωράνε, αλλά το πιο αυτό που με στεναχωρεί είναι αυτό που λέει εκεί για το βασιλιά τον Ασά. Λέει, στο 36ο έτος τη βασιλείας του ο Ασά εισέβησε. Πώς είναι δυνατόν να περπατάς 36 χρόνια με τον Κύριο και στο 36ο έτος να σε βύσεις τον Κύριο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αντί να γίνεις πιο ευσεβής. Αντί να γίνεις πιο πιστός. Αντί να γίνεις πιο σοβαρός στο λόγο του Κυρίου. Εισέβησε, λέει. Και έχω δει στην πορεία, γιατί ο χρόνος δοκιμάζει τις καρδιές. Αδερφοί μου, να κρατήσουμε την καρδιά μας στην απλότητα του λόγου του Κυρίου, στο φόβο του Κυρίου και στην υπακοή του λόγου του Κυρίου. Μην ακούτε, μην παίρνετε πληροφορίες έξω από το λόγο του Κυρίου. Για οποιοδήποτε θέμα είναι αυτό, είτε χριστιανικό, είτε κοινωνικό, είτε εργασιακό, είτε οικογενειακό, έξω στον κόσμο έχουν τις διδασκαλίες τους, τις θεωρίες τους και ο καθένας τραβάει την πορεία του. Έχουν τα συμφέροντά τους. Εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε ένα συμφέρον. Πώς θα οδηγήσουμε τους αδερφούς στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να το ξέρετε αυτό. Και έχουμε παρησία που το λέμε αυτό. Λέει τώρα εδώ, ήθελα, λέει, είμαι σε οδύνες. Οδύνες είναι η πόνη της γυναίκας που γεννάει. Είμαι σε δυνατούς πόνους. Μέχρι πότε? Μέχρι που επιτέλους να σας δω στηριγμένους. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει ο πιστός να είναι στηριγμένος. Να περνάνε χρόνια και να βλέπεις ένα αδερφό που τον θεωρεί στηριγμένο και τραβά άλλο δρόμο. Είναι να μην στεναχωριέσαι. Ο Παύλος είναι σε οδύνες, γιατί ξέρει ότι ο διάβολος δεν σταματάει ποτέ. Κάπου θέλει να σου βρει την καρδιά σου, να σε κάνει να γίνεις ασεβής. Να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, όταν δείτε και έχετε αντίδραση απέναντι στους εργάτες του Ευαγγελίου, να ξέρετε ότι αμέσως μέσα στην καρδιά σας έχετε υπερηφανευτεί. Όταν μιλάνε οι εργάτες του Ευαγγελίου και εσείς έχετε αντίδραση μέσα στην καρδιά σας, και δεν μιλάω να κάνει ένα λάθος ένας άνθρωπος του Θεού, μπορεί να κάνει, αλλά βλέπει το σύνολο των αδερφών, την πορεία τους και τη διδασκαλία. Όταν σε αυτό αντιστέκεστε και χαράζετε μία άλλη πορεία, δεν είναι στραβός ο γυαλός, εσύ αρμενίζεις στραβά. Εσύ δεν λέει παροιμία. Ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Παύλος θα τους εξηγήσει μετά, μέσα από το λόγο του Κυρίου, αφού θέλουν να ασχοληθούν με τον νόμο του Μωυσέως, θα τους μιλήσει μέσα από τον νόμο του Μωυσέως. Και για οποιοδήποτε θέμα θέλει οποιοδήποτε να συζητήσει και έχει αντίρρηση σε αυτά που λένε οι εργάτες του Ευαγγελίου, οι εργάτες του Ευαγγελίου έχουν αμέσως την υπομονή, τη θέληση και την πρόθεση να κάτσουν και να εξηγήσουν γιατί το κάνουμε αυτό. Ο συνετός άνθρωπος ρωτάει, μαθαίνει, υπακούει και ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν.